Na místě, na němž jsme v Osvobozeném divadle byli zvyklí vídat bledou a plavou Ninu Bártu, se jednoho zářijového večera roku 1931 vynořila z neznáma vedle Voskovce a Vericha Hana Vítová. Její něžný dívčí zjev prošel hrůzostrašným příběhem o Golemovi a mezi tančícími kostlivci se ozval její soprán, stejně útlý jako její postava. Poprvé jsme tehdy také zaslechli její lyrickou dikci, rozechvělou vědomím prvního hereckého tvoření. Jestli pak si vzpomenete, kdo ta slova, která se objevila v Kinoreví v roce 1937, o vás napsal?
No, v Kinoreví byl tehdy šéfredaktorem Bedřich Rádl, kterého jsem si později vzala za manžela, takže to byl asi on.
Správně. Narodila jste se 24. ledna roku 1914, takže v Osvobozeném divadle jste začala hrát jako sotva 17-letá, což není běžné. Co vlastně předcházelo tomu, že jste se stala herečkou?
Víte, že moje původní jméno je Jana? Jana Lašková? Můj otec se jmenoval Hanuš Lašek. Byl učitelem a zpíval v kostele na kůru. A někdo mu poradil, aby se jako pěvec přihlásil ke zkoušce do Národního divadla. Ale neuspěl. Ale u té zkoušky byl přítomen také intendant dvorní opery ve Vídni. A ten tatínkovi nabídl angažmá. A tak začal zpívat ve Vídni, potom přišel do Berlína a působil také ve skotském Aberdeenu. A když se po několika letech vrátil, stal se konečně členem opery naší Zlaté kapličky. A pak se znovu rozjel do světa. Po návratu si otevřel v Praze pěveckou a jazykovou školu. Byl nejen vynikající pěvec, ale také ovládal 6 jazyků.
Pod jeho vedením jste se začala připravovat na pěveckou dráhu.
A naučil zpívat mě i mou sestru Vlastu a jako operní pěvkyni vychoval také naši maminku. Ale do opery ji nikdy nepustil. Kariéru obětovala na oltář rodiny.
Vaše životní cesta byla vlastně od dětství jasně daná. Měla jste se stát operní zpěvačkou. A proto vás rodiče přihlásili na pěvecké oddělení Pražské konzervatoře.
Jenže tam mě nevzali. Ale ani mě to nevadilo, protože jsem chtěla být učitelkou. Ale rodiče rozhodli, že se ten renonc musí okamžitě vyřešit a přihlásili mě na dramatické oddělení. A tak jsem se místo operní divy stala herečkou, která zpívá.
Ale vy jste ten dramatický obor nedostudovala.
Copak jsem mohla? Jednou přišli na konzervatoř dva mladíčkové, jeden obrýlený, a hledali mladou herečku, která umí zpívat. Smluvili si se mnou pěveckou zkoušku, kterou jsem udělala, a tím pádem dostala angažmá do Osvobozeného divadla. Ten brýlatý mladík byl Jaroslav Ježek a ten bezbrýlý tehdejší kapelník Osvobozeného Karel Ančerl.
Příchodem do Osvobozeného divadla souvisí také změna vašeho jména.
Důvodů k jeho změně bylo víc, ale ten první spočíval v tom, že jsem pořád ještě byla konzervatoristkou a vedení školy si nepřálo, aby její studenti hráli v divadlech. Byl to pokus o zametení stop.
A kdo vymyslel, že váš pseudonym bude právě Hana Vítová?
O tom se ve svých vzpomínkách zmiňuje Jan Werich. Vypráví, jak jsme si dali schůzku v jedné kavárně na Národní třídě.
Chodíval tam obědvat také Vítězslav Nezval. Měl sklon k tloušťce, ale měl strašně rád indiánky a kolikrát si jich dal k obědu celou mísu. No a tenkrát tam přišla Hana Lašková. Pro tu předpokládanou roli umělé ženy Sirail, kterou jsme potřebovali do Golema, byla jako stvořená. Hned jsme také přemýšleli, jak by se měla jmenovat, protože jako Jana Lašková na jeviště nechtěla. A v tu chvíli jde kolem Nezval a mává na nás. My jsme mu říkali Vítek, Vít. A tak mě napadlo, že by se mohla jmenovat Vítová.
Celou tu historku o mém pojmenování mi Voskovec s Verichem vyprávěli vlastně až po létech a v některých detailech se rozcházeli, ale shodli jsme se na tom, že mým kmotrem byl Vítězslav Nezval.
Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději.
Paní Vítová, brzy potom, co jste začala hrát v Osvobozeném divadle, jste dostala první filmovou nabídku. Hned po ní přišly další. A v roce 1932 jste už hrála ve 4 filmech.
Ale prosím vás, na roličky z těch prvních filmů snad ani nebudeme vzpomínat. Jen jediný film z toho roku bych chtěla připomenout. A to byl film Peníze nebo život, natočený podle stejnojmenné hry Voskovce a Vericha.
V něm jste zpívala tu krásnou píseň. Život je jen
náhoda.
Náhoda. Ten song, který v interpretaci mnoha jiných zpěváků žije dodnes, prý Jaroslav Ježek věnoval právě vám?
Ještě, že vás neslyší Ljuba Hermanová. Hned by vám vysvětlila, že je to její píseň. My jsme ji totiž zpívali spolu. Ale víte, co je největší paradox? Že na plátně otevíráme jen ústa, protože zpívá Jožka Srbová a Božka Schlesingerová. Ale víte, co je důležitější? Že se ten hit na světě neztratil. Já jsem ho zpívala celý život a jeho textu jsem moc dobře rozuměla. Stejně jako posluchači.
Vaše další životní a umělecká etapa byla spojena s postavou zpěváka a herce Járy Pospíšila.
Řekněme raději, že byla spojena s mou zamilovaností do největšího operetního milovníka a idolu 30. let 20. století. Náš vztah vyvrcholil, když jsem o prázdninách roku 32 přijela za Jarkem do Olomouce, kde byl v angažmá. V opeře zkoušeli Prodanou nevěstu a najednou zjistili, že herečka, která má hrát Esmeraldu, na to nemá. Drze jsem se nabídla, že to zaspívám, protože tu roli jsem kdysi zkoušela s tátou. A vyšlo to. Dostala jsem další role a pak mi v Olomouci nabídli stále angažmá. Váhala jsem, jestli opustit Osvobozené divadlo, kde mi bylo dobře. Ale vyhrála láska. V Olomouci jsme mohli být s Járou pořád spolu. Hodně i na jevišti.
A za rok byla svatba. To už jste byli zpátky v Praze a měli za sebou i společné natáčení několika filmů.
No a ani mě nenapadlo, že se za 15 měsíců rozvedeme. Asi to souvisí s hereckou branží. Oba jsme ztráceli vůli vydržet ve stínu toho druhého, ale přáteli jsme zůstali až do smrti a společně absolvovali množství zájezdových představení.
Když skončila olomoucká idylka, odešel Jára Pospíšil do velké operety, tak se jmenovalo Divadlo v dlouhé, a vy jste se vrátila do Osvobozeného divadla. Tam jste hrála do roku 1935.
A v tom roce totiž Voskovec s Verichem dočasně ukončili činnost divadla. Já bych odtud neodešla, protože lepší atmosféru jsem nikde v divadle nezažila.
Zahrála jste si tam v 6 inscenacích, které většinou dosáhly kolem 120 repríz. Mezi ty poslední patřila hra Kat a blázen. Satyra proti diktátorské moci, která budila značný rozruch. A pak jste přešla do divadla Vlasty Buriana, kde jste strávila 3 sezon.
Ano, byla jsem mu vděčná, že mě vzal, když jsem byla bez angažmá. Nikdy mě ničím neublížil, dokonce mě dal vyšší plat, než jsem měla, ale v divadle Vlasty Buriana jsem se nikdy necítila dobře, tak jakmile to bylo možné, rychle jsem se zase vrátila do Osvobozeného. Bohužel nakrátko.
už byl rok 1938. Voskovec Verichem vás obsadili do inscenace Hlava proti Mihuli, ale její premiéra, která měla být v listopadu, se neuskutečnila, protože Osvobozené divadlo přišlo o licenci.
A já jsem zakrátko přišla i o šéfy, partnery a kamarády. Voskovec s Verichem na začátku roku 1939 odešli do exilu.
A vy?
S pár herci, mezi které patřil Jindřich Plachta a Bohuš Záhorský, jsme dali dohromady zájezdové divadlo a začali jezdit po republice. Ale to se nedá dlouho vydržet. Když jsem dostala nabídku, abych šla k operetě do Švandova divadla, přijala jsem. Potřebovala jsem být také v Praze kvůli natáčení.
Naposledy jsme, paní Vítová, vzpomínali na vaši hereckou práci ve 30. letech. Když otevřu filmografii, tak se tomu množství filmů, co jste natočila, ani nechce věřit. V roce 1937 8 titulů. O rok později jste hrála zase v 8 filmech. V 39. roce jich bylo 7, ve 40. jen 5. Teprve od roku 1941 se jméno Hana Vítová začalo objevovat na filmových plakátech méně.
Ale vždy jsem vám říkala, že to byly už jenom většinou filmy, jejichž úroveň byla podprůměrná a ty role, do kterých mě obsazovali. Obvykle to byly postavy ubrečených dcerušek nebo všelijakých chudinek, které nakonec přijdou ke štěstí.
Přesto však kritika připomíná, že v té záplavě škváru bylo několik filmů, v nich jste jasně dokázala, že jste charakterní herečka. Například filmy režiséra Miroslava Cikána Dům na předměstí nebo jeho snímek Batalion, Lamačův film Nezlobte dědečka, Trhaní Václava Wassermana, Fričovo drama Lidé na kře, Cech panen Kutnohorských Otakara Vávry a další velké filmy ještě přijdou.
Víte, ono je příjemné, když se něco povede, ale málo kdo si uvědomí, kolik zatím vším bylo práce. Až do poloviny 40. let jsem hrála divadlo a zároveň filmovala. Rychlost, jakou se tenkrát natáčelo, se s dnešním tempem nedá srovnat. Nebudete věřit, ale někdy jsem za den natočila přes 90 záběrů. Tenkrát jsem vstávala v 6 hodin, jela do ateliéru, celý den filmovala, večer se vrátila do divadla, odehrála představení a po půlnoci se dostala do postele. Byla to dřina.
Čtyřicátá léta přinesla nemalé změny i do vašeho života.
V roce 1940 jsem se podruhé vdala. Po rozvodu s Járou Pospíšilem jsem byla dlouhou dobu sama a bránila se nabídkám, ale nakonec, zkrátka jsem se nepoučila.
Ano, ano, váš nový manžel Bedřich Rádl, ale v té době byl docela známý. Po maturitě nastoupil jako herecký elév do Národního divadla, potom hrál v Osvobozeném divadle a zároveň se rozhodl vystudovat právnickou fakultu, takže si titulem doktora práv zajistil odpovídající společenské postavení. V kulturních kruzích ho znali především jako filmového kritika. A psát uměl. Stačí si přečíst, jak načrtnul váš portrét. Hana Vítová je jednou z nejsympatičtějších mladých hereček, které jsme v našich filmech viděli. Jemná a půvabná, s tmavohnědými vlasy a krásně modrýma očima, bledým oválem obličeje, do něhož je vepsán duch, a v jehož úsměvu spočívá velká líbeznost. No, ani se nedivím, že jste se s autorem těchto věd toužila seznámit.
Ano, ano. A já jsem si bláhově myslela, že právě tento člověk, který toho o našem světě tolik ví, bude mít pochopení. Ale škoda mluvit. Oficiálně naše manželství trvalo 15 let, ale dobrého v něm bylo pramálo. s přibývajícími roky to bylo čím dál horší a nakonec to už byla doslova válka, ve které se bohužel mezi námi potácela i naše dcera Bedřiška.
Co vás čeká, jste samozřejmě na počátku 40. let nemohla vědět. Tehdy jste byla šťastná, že jste ze Švandova divadla mohla přejít do divadla Oldřicha Nového a zároveň jste zažívala léta filmové slávy.
Oldřich Nový mě umožnil, abych začala dělat hudební divadlo na úplně jiné úrovni, než byly ty předchozí příšerné operetky ve Švandově divadle. Jako principál a režisér inscenoval komedie, které měly spát a noblesu. Na tuhle spolupráci vzpomínám moc ráda, přestože byl na nás herce setsakra přísný. Museli jsme přesně dodržovat režijní aranžma, žádná extempore jsme si nemohli dovolit, hned padaly pokuty. Jednou jsme se na scéně oba odrovnali. Začala jsem se dusit chechtáním a Oldřich kuckal zadržovaným smíchem tak, že jsme nebyli schopni zaspívat milostný duet. Opona spadla, šéf se na mě otočil a povídá.
To jsme se nasmáli, Haničko, že? Tak abyste věděla, pro vás je to pokuta za 100 a pro mě za 150.
Letí, letí, do tmy odletí, láska je radost.
Paní Vítová, na počátku roku 1941 vznikl mimořádně atraktivní scénář Noční motýl. Režíroval ho František Čáp. Byl to váš v pořadí 47. film, ale triumf. V příběhu, v němž nešťastná láska stáhne slušnou zamilovanou dívku do bahna nevěstince, jste hrála vychovatelku Martu, která se stane o ním padlým andělem.
Noční motýl v lásce znamená, že je marná, že je ztracená. Letí, letí, do tmy odletí, láska je radost i prokletí.
Někdo by se mohl podivit, proč Noční motýl měl takový ohlas, když jde vlastně o nenáročnou melodramatickou historku pro pany a dívky. Jenže scénář nabídl psychologii postav a zasadil příběh do konkrétní doby a sociálního zázemí. Režijní koncepce spolu s výbornými hereckými výkony se staly dokladem slušné úrovně a životaschopnosti české kinematografie v protektorátních podmínkách.
Film získal řadu ocenění u nás i na festivalech ve světě a kritika o něm psala v superlativech.
Zvláště o vás. Herečka Hana Vítová, hýčkaná přízní popularity i znemožňovaná ve svém hereckém rozvoji planými rolemi, odložila efekty líbivých filmových hvězd a hraje postavu Marty pravdivě, vroucně a niterně. Úsporná v mimice i gestu, rozžehuje tu poprvé za své herecké působnosti tak výrazně ono vnitřní světlo, zrcadlící se výrazem jejich krásných očí.
Ten film mi opravdu otevřel dveře do světa, takže jsem dostala nabídky také od německých filmařů, jenže jak Werich říkal, všechno může být také jinak, protože Noční motýl vznikl za protektorátu. Začala si jeho úspěch připisovat německá kinematografie. Pro některé jsem se tak stala německou herečkou. Netušila jsem, jaké důsledky pro mě může mít obsazení do 2 německých filmů.
Ale o práci jste nouzi neměla. Dokonce protektorátu jste natočila ještě 7 filmů. A další vás čekali ještě po osvobození.
To už byla ale úplně jiná doba. Období po 45. roce, kdy se někteří kolegové a kolegyně ocitli kvůli jakýmsi zběsilým napravovačům v kriminále, jsem sice přežila, stejně jako Vítězný únor, ale vždycky to bylo s odřenýma ušima. Tehdy začala moje cesta dolů.
V roce 1947 vás František Čáp, váš osudový režisér, obsadil do hlavní role filmu znamení kotvy.
Ale kritika mě naprosto strhala. Vůbec prý jsem se nesoustředila na roli, najednou jsem dělala všechno špatně. Podobně o rok později rozcupovali režiséra Čápa za jeho další film, který prý nepřijala především dělnická třída. No, jiná doba.
Ano, ovšem pak přišel film režiséra Martina Friče, Pytlákova schovanka a neb šlechetný milionář, který měl premiéru v roce 1949.
Ten film ocenila filmová historie až mnoho let po premiéře. Ve své době však byl zkritizován, protože prý v něm převládá intelektuální humor, který je nové socialistické společnosti cizí.
Ale na Pytlákovou schovanku vzpomínáte ráda, ne?
Protože se v ní hrála s vynikajícím partnerem Oldřichem Novým. Hmm. Ale také proto, že to byla pro mne vlastně poslední opravdová filmová role.
Pak jste se ovšem ve filmu ještě asi třikrát objevila.
Ale ty roličky už nestály za řeč. S divadlem a filmem jsem vlastně tenkrát skončila a začala živořit.
Počkejte, co to znamená? Jako herečka a zpěvačka jste přece vystupovala dál.
Ano, ano, ale převážně ve všelijakých kabaretech, po hospodách a na zájezdech.
Přestože jste, paní Vítová, už v 50. letech nehrála v divadle a film o vás ztratil zájem, hereckou a pěveckou dráhu jste neopustila.
Tak s několika lidmi, které doba potrefila podobně jako mě, jsem v pivovarském sále u svatého Tomáše na Malé Straně provozovala kabaret. Přemluvila jsem dokonce Oldřicha Nového, aby jeden z pořadů režíroval. Měla jsem za to, že i v takovém prostředí můžeme dělat dobré věci. Ale brzy jsem zjistila, že v hospodě, kde většinu hostů zajímá hlavně pivo, je moje představa hodně naivní.
Věřím, ale na plakátech kabaretu, na jehož pořadech se autorsky podílel i Vladimír Škutina, jste měli napsáno, že sice nabízíte hudbu bez tance, ale za to s dobrým tomášským pivem.
To. A vrchol všeho byl, když z mojí fotky udělali obrázek na tácky pod pivo. Více než 5 let si na mě odkládali hosté orosené 0,5 litry. Ale to už bylo moc.
Pivovar u svatého Tomáše nebyl jediný kabaret, v němž jste zpívala a hrála.
Ne, vystupovala jsem také v Alhambře. Myslela jsem si, že to je podnik na mezinárodní úrovni, ale to, co jsme tam hráli, mělo blíž spíš ke šmíře, než k nějakému umění.
Potom jste kabaret opustila a začala jezdit s estrádní zájezdovou skupinou po republice.
Začalo to na přelomu 50. a 60. letech, kdy jsem poznala konferenciéra a televizního scenáristu Jana Pixu. Moc jsme si rozuměli. Mívali jsme i 20 vystoupení do měsíce a lidi nás brali s nadšením. Zpívala jsem většinou s R.A. Dvorským a k mým partnerkám patřila například i Zita Kabátová.
A málo kdo ví, že jste se s Janem Pixou také scénaristicky podílela na vědomostních soutěžích, které připravoval a také moderoval. Jeho soutěže Hádej, hádej, hadači nebo 10x odpověz představovali tenkrát nový žánr televizní zábavy.
No, měli jsme oba rádi křížovky, kvízy, hádanky a tak jsem občas Janovi nějaký nápad nabídla. Ale žádný velký výdělek jsem z toho neměla, brala jsem to jako koníčka.
Stejně tak se o vás moc neví, že jste překládala a napsala i několik textů písní.
No, písničky jsem začala psát pro Járu Pospíšila, když jsem do něho byla zamilovaná. Jako překladatelka mám na svém kontě knihu z angličtiny, 2 překlady z němčiny a několik překladů z ruštiny. Ale podepisovala jsem je jménem Rádlová.
Moment, s manželem Bedřichem Rádlem jste se rozvedla?
Ano, ano. Ano. A po rozvodu mě muž pokořil ještě tím, že si do našeho bytu přivedl novou ženu. Museli jsme žít všichni společně, na straně jedné já s dcerou Bedřiškou, na straně druhé můj bývalý muž s novou manželkou. No, prostě hrůza. Ale ta největší tragédie teprve přišla. Když bylo Bedřišce 18, spáchala sebevraždu. O důvodu se vyrojila řada spekulací. Ano, byla v tom nešťastná láska. Ale Bedřiščinu psychiku určitě ovlivnilo i to příšerné, vynucené soužití v jednom bytě.
Onou nešťastnou láskou vaší Bedřišky byl Jiří Suchý. Prozradil to ve svých pamětech. Tragédie Bedřišky se odehrála v 60. letech. V následujícím desetiletí vás zasáhla další, jiná rána.
V roce 1970 došlo cestou na zájezdové představení k autohavárii, kterou jsem škaredě odnesla. Napřed jsem pobyla pár týdnů v nemocnici, pak několik týdnů v Sádře. Sotva jsem se trochu otřepala, způsobila jsem si další úraz. Ochrnula mě noha a následoval opět dvouměsíční pobyt v nemocnici a pak týdny na vozíku.
Nejen, že jste se uzdravila, ale byla jste ještě schopna výkonů, nad kterými všichni žasli. V roce 1986 jste byla hostem ostravského pořadu Kavárnička dříve narozených. Bylo to vaše poslední vystoupení a zároveň pro diváky nezapomenutelný zážitek, když jste začala zpívat Život je jen náhoda.